Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Đorđević i upućujem vam dobrodošlicu u Zimzeleni kutak Radio Beograda 2. Takmičenje za pesmu Eurovizije je najveći muzički šou na svetu koji prate milioni gledalaca širom planete. Zamišljeno je kao dobar način da se evropski narodi zbliže komunicirajući univerzalnim jezikom, to jest muzikom, i prvi put je održano 1956. Od tada se neprekidno emituje, što ga čini i najstarijim muzičkim televizijskim show programom. Večera se u Stokholmu održava finale 61. Eurosonga, a današnja igla na vinilu vodi vas kroz istorijat ovog takmičenja i šetnju iza scene i nudi podsjećanje na pevače koji su obeležili prvih 20 godina i melodije koje rado slušamo i danas. Ostanite sa nama, ovo je Udo Jürgens, predstavnik Austrije i pobednička pesma iz 1966. Merci, chérie.
Merci. Merci, chérie, toi l'amour de ma vie. Merci, chérie, pour les heures d'un bonheur passé. Merci, chérie, pour les jours et les nuits qu'on n'oublie jamais. Adieu, adieu, adieu. J'ai des larmes dans les yeux. Je dois partir. Je sais que tout va finir, finir. Merci, chérie, pour toutes les joies que tu m'as données. Le moment important est venu aujourd'hui de choisir le tournoi. Le cœur blessé, blessé. Merci, merci, chérie, toi l'amour de ma vie. Merci, chérie, pour le joie que tu m'as donné. Merci, chérie. Adieu, chérie. Merci, chérie. Adieu, chérie. Merci, chérie. Merci.
le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir qu'après toi.
Dakle, prvo takmičenje za pesmu Eurovizije održano je u švajcarskom gradiću Luganu 1956. Osmišljeno je po uzoru na već postojeći festival u San Remu. Učestvovalo je 7 zemalja sa po 2 predstavnika. Bio je to prvenstveno radijski show program. Ipak nekoliko kamera snimalo je ovaj događaj za mali broj Evropljana koji su posjedovali televizore. Snimak, nažalost, više ne postoji. Sljedeće godine prvi put su nastupili predstavnici Velike Britanije. Na sceni se prvi put pojavljuju dueti, dok grupama nastup još nije dozvoljen. Najzad to je i godina prvog skandala. Naime, članovi danskog dua poljubili su se na sceni na kraju nastupa. Poljubac je trajao čak 11 sekundi i izazvao žestoke proteste i zgražavanje publike. 2016. ovo zvuči neverovatno, zar ne? 1958. kao italijanski predstavnik nastupio je Domenico Modugno sa melodijom Nel blu di pinto di blu, poznatijom kao Volare. Osvojio je 3. mesto, ali je melodija Volare postala i ostala hit svetskih razmera i najviše obrađivana kompozicija ikada izvedena na Eurovizijskom takmičenju.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare
nel cielo infinito volare. Oh, cantare. Oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare. Oh, cantare. Oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare. Felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
1959. Modugno ponovo brani boje Italije, ali prvo mesto osvaja Holandija. Po završetku takmičenja kružile su glasine da su joj pobedu osigurale Francuska i Italija, tako što su joj dodelile poene da bi jedna drugoj onemogućile pobedu. Naredne godine, pored glavnog nastupa, žiri je ocenjivao i generalnu probu. A Italija je podarila Evropi i svetu veliki hit, melodiju Romantika u izvođenju Renata Rašela.
Tu sei romantica, tu sei romantica, amarti un po' di me. Tu sei romantica. Amarti è un po' rivivere nella semplicità, nella irrealtà di un'altra età. Tu sei romantica, amica delle nuvole che cercano lassù un po' di sol come fai tu. Tu sei la musica, sei la musica. ti racconterò, affiderò i sogni miei, perché romantica tu sei.
Tu sei romantica, amarti è un cuore vivere, nella semplicità.
Emisija Igla na vinilu.
Stari put od lišća sav žur, noć na putu to, san od zvezda tako je. San u oku mom. Oh, znam ja, oh, znam ja, još pamtim te dane. Nekad si bio uz mene tu. Znam da si još moj, plaču noćas grane, u oku mome i snu. Tvoj osmeh još slutim i tvoj topli dlan, dok znam da si još moj, plaču noćas grane, u oku mome i snu. Tvoj osmeh još slutim i tvoj topli dlan, dok čekam, čutim i tonem u san. O, znam da si još moj, plaču noćas grane, oku mome, u srcu mome, u noći mojoj i snu.
Čuli smo melodiju Neke davne zvezde u izvođenju Ljiljane Petrović. Melodiju je komponovao Jože Privšek, a stihove napisao Miroslav Antić. Ljiljana Petrović osvojila je 8. mesto te 1961. godine, kada je Jugoslavija po prvi put uzela učešće na ovom takmičenju. Sljedeće godine naša predstavnica bila je Lola Novaković, koja je interpretacijom Privšekove melodije Ne pali svetla u sumrak oduševila Evropljane i osvojila 4. mesto.
U toploj tami sobe još cigarete dve, dva mala svetla, sve su bliže, bliže. Ta noć je stvorena za njih, taj san je s njim i tako ti. Dve zvezde sad će poć na dalek stari put. U plavom staklu vaze, tu negde ispod ruža, dva mala svetla sve su bliže, bliže. Već gasiš cigaretu, pružaš ruke snu. Sad san se spušta među njih i dve će zvezde poć na dalek stari put. U plavom staklu vaze, tu negde ispod ruža, stvorena za njih, sad san se spušta tako ti. Već gasiš cigaretu, pružaš ruke snu. Ne pali svetla u sumra.
Cose di me lascia che ho viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età.
Do Domenico Modugno, poznat po svojoj nezgodnoj naravi, besno je napustio generalnu probu nezadovoljan orkestrom. Do posljednjeg trenutka nije se znalo da li će se vratiti. Vratio se ipak i zaradio 0 poena i 17. mesto. Međutim, njegova kompozicija Dio come ti amo postala je kasnije veliki hit u izvođenju Giuliole Cinquetti. Iste godine buntovna predstavnica Norveške Ace Cleveland izazvala je još jedan skandal. Oglušila se o kruta evrovizijska pravila i odbivši da obuče haljinu, nastupila u pidžami. 1967. Velika Britanija pobeđuje prvi put, a britanska predstavnica Sandy Shaw šokira publiku nastupajući bosa. Inače, te godine takmičare je ocjenjivao mladi žiri, naime više od polovine članova žirija imalo je manje od 30 godina.
Say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground, then I'm up in the air. Say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. I may win on the roundabout, then I'll lose on the swings. In or out, there is never a doubt just who's pulling the strings. I'm all tied up in you, but where's it leading me to? I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. ¶¶
love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Like a puppet on a string.
1968. takmičenje za pesmu Eurovizije održano je u londonskom Royal Albert Hallu, a prenos je po prvi put emitovan u koloru uprkos činjenici da je većina evropskih domaćinstava još uvek imala crno-bele televizore. Španija je odnela pobedu pesmom pod nazivom La La La. Španski predstavnik Juan Manuel Serra trebalo je da peva na katalonskom u znak protesta protiv režima generala Franka. Naravno, to se nije svidelo vladinim službenicima, te su Juana Manuela zamenili Macielom, koji je pevao na španskom i pobedio. Mi danas slušamo Juan Manuelovu verziju, a da se vi ne biste zamarali brojanjem, reći ću vam da ćete reč La čuti tačno 138 puta. '69. španska predstavnica sablaznila je publiku svojom haljinom sa porcelanskim ukrasima, ali i igranjem na sceni koje u to vreme nije bilo dozvoljeno. Inače, te godine čak 4 zemlje podelile su prvo mesto. Bile su to Francuska, Španija, Holandija i Velika Britanija.
Dirige la orquesta Franck Purcell. Interprete Frida Bocara.
Un jour se lèvera sur trois branches de lilas qu'un enfant regardera comme un livre d'images.
Dobar dan,
dobar dan,
buenos dias,
buenos dias,
za svu braću, za sve sestre širom svijeta, dobar dan,
iz svih grla, iz svih srca, nek odjekne vas i ono, jednoglasnim unisonom.
Bonjour,
bonjour,
good morning,
good morning.
Za dječake sviju zastava i boja. Bonjour, nek u horu svi zabruje, nek se ori, nek se čuje ovaj poklik unisono. Ovaj pozdrav neka prihvate milioni. Buongiorno. Nek svi ljudi sad u kolu pruže ruke prijateljstva u taj pozdrav, pozdrav svijeta. Dobar dan.
Radio Beograd 2. Igla na vinilu.
Neke od najpopularnijih melodija u istoriji Eurovizijskog takmičenja imaju veoma maštovite naslove, poput izraelske Aba Niba, turske Bana Bana i britanske pobedničke iz 1969. Boom Bang Bang. Da li redosled nastupa utiče na plasman pojedinih kompozicija? Ako je verovati statističkim podacima, i te kako. Najbolje je nastupiti posljednji ili prvi, međutim nikada, nikada u istoriji ovog takmičenja pobedu nije odnela kompozicija pod rednim brojem 2. Najveći broj pobedničkih pesama otpevan je na engleskom, čak 26. Francuski je također popularan sa 14 pobeda, dok holandski i hebrejski imaju po 3.
Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you.
I love you.
You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile.
Do 1998. izvođače je pratio orkestar, a svaka zemlja učesnica dovodila je svog dirigenta. Njegov izlazak na scenu bio je podjednako važan kao i sam nastup. Zanimljivo je da su samo tri žene dirigovale Eurovizijskim orkestrom. Nurit Nirš za Izrael, Monika Dominik za Švedsku i Anita Kjer za Švajcarsku. Najstariji takmičar u istoriji Eurovizijskog takmičenja bio je Švajcarac Emil Ramser, koji je nastupio 2013. u 95. godini. Najmlađa takmičarka je Sandra Kim iz Belgije, koja je kao 13-godišnjakinja nastupila davne 1986. Do sada je pobedu odnelo 37 ženskih izvođača, solistkinja, 8 muškaraca, solista, 11 grupa i 6 dueta. Neka od pravila takmičenja koja su opstala do danas su sljedeća. Pesma ne može biti duža od 3 minuta. Strogo je zabranjeno izvođenje životinja na scenu. Instrumentalne kompozicije također nisu dozvoljene. Maksimalan broj izvođača na bini može biti 6. I za kraj, jedan sasvim besmislen statistički podatak, najviše pobednika solista nastupilo je obučeno u belo.
Hier ist Zvonimir's Kerl. Und hier die Skorni Group.
Te. 42. godine činilo se kao da će sne, a stigao je rat i vojnik neki tuđ i stran. Čujem zveke da plačem sa rukom na usnama. Moja generacija i 42. dobro je pregurala. Znam gde živi, gde pije, peva, gde je sad. Moja generacija i 42. Sva se već poženila i čuva slatku decu.
Man muss den Burschen aus Jugoslawien einigen Mut bescheinigen. Sie haben offensichtlich ganz bewusst auf einen.
Pobednik koji je napravio najuspešniju karijeru nakon nastupa na Euroviziji svakako je švedska grupa ABBA. ABBA je 1974. osvojila prvo mesto kompozicijom Waterloo. Zanimljivo je da britanski žiri Šveđanima nije dodelio ni jedan jedini poen, a jedan od članova žirija izjavio je da ga je i dan danas sramota zbog takve odluke. Za vreme Abinog nastupa orkestrom je upravljao švedski dirigent Sven Olaf Waldorf, koji je na scenu izašao odeven kao Napoleon.
The song is called, oh, and it's Napoleon. Napoleon, no wonder the song is called Waterloo. This is Sven Olaf Waldorf, who's really entered into the spirit of it all, dressed as Napoleon, waiting for Waterloo. By ABBA for Sweden. Watch this one.
Waterloo.
I stigli smo do kraja današnje igle na vinilu u kojoj smo putovali kroz istoriju takmičenja za pesmu Eurovizije. Uživajte večeras u direktnom prenosu finala 61. Eurosonga, a sa nama budite ponovo sledeće subote tačno u podne. Iz studija Radio Beograda 2 pozdrave vam šalju ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević.